subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. subax talaada ah 11 bisha may sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga qudus iyo xaaladda magaalada kaza kadib markii duqeymo ay isweydaarsadeen israa'iil iyo ururka xamaas ay sababeen dhimashada in ka badan 20 oo falastiiniyiin ah oo ay caruur ku jiraan. waxaad kalood maqli doontaan warbixinna ku saabsan diyaargarowga ciidda ee magaalada boorama iyo dhallinyaro magaalada muqdisho ka wada howlo samafal ah oo ay caruur badan oo danyar ah uga iibinayaan dharka ciidda.
si wanaagsan baan ugu diyaar garownay, ilaahay baa mahadle noosu suurtageliyay inaanu 29 soo mayno si nabadgelya baan usoo soonay. ilaahay roob iyo nimcad buu mataqaanaa nagu saaciday. waxaan u keenay caruuruhu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda waxaa ka mid a kubadihii baa ka mid a gaadiyaashii baa ka mid a.
xaaladda cudurka covid-19 ee gobolka ontario ee dalka canada oo ka soo raynaysa iyo warar kale oo caalami ah ayaan idinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo maxamed cabdi xasan sandheere.
rabshadihii magaalada qudus ayaa isniintii shalay sii ballaadhay iyadoo maamulka caafimaadka ee marinka kaza uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay dhinteen, kuwaas ay ku jireen 9 caruura. dadkan ayaa waxay ku dhinteen weerara xagga cirka oo israa'iil qaaday kadib markii kooxaha falastiiniyiinta ay gantaallo ku tuureen goobo u dhow magaalada qudus. milatariga israa'iil ayaa sheegay inuu qaaday weerara xagga cirka ah oo ay ku beegsadeen kooxo hubaysan meelaha gantaallada laga soo gano iyo xarun ciidan oo ku taala magaalada kaza kadib markii dagaalyahaniinta halkaasi jooga ay soo gudbeen khadka cas, sida uu hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu. waa markii ugu horreysay ee gantaalladan lagu tuuro dhinaca qudus ilaa dagaalkii sannadkii 2014. gantaalada falastiiniyiinta iyo weerarada xagga cirka ee israa'iil ayaa socday ilaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa. wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in gantaallada ka imanaya kaza ee israa'iil ku soo dhacaya ay sida ugu dhaqsaha badan u joogsadaan, sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu labada dhinac ku booriyey inay xiisada qaboojiyaan. dhinaca wararka, dalka maraykankana hay-adda dalka maraykanka u qaabilsan ansixinta daawooyinka ee FDA ayaa isniintii shalay fasaxday in tallaalka Pfizer iyo BioNTech ee lagaga hortago xanuunka COVID-19 la siin karo ilaa dadka da'doodu ay 12 jirka tahay. arrintan ayaa sii ballaadhinaysa tallaalkan oo si weyn hoos ugu dhigay faafidda xanuunka. tallaalkan ayaa horey u haystay ogolaanshaha xaaladaha degdega ee caruurta da'doodu ay tahay ilaa iyo 16 sano. hay-adda cuntada iyo daawooyinka maraykanka FDA ayaa sheegtay inay hadda ogolaatay in tallaalkan si xaalad degdega loo siin karayo caruurta ay da'doodu u dhaxayso 12-15 jir, kuwaas oo malaayiin qof gaadhaya.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo aqriyey warkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa v o a washington. saraakiisha caafimaadka falastiin ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof oo ay ku jiraan 9 caruur ah ay ku dhinteen duqeyn ay xalay israa'iil u geysatay magaalada kaza waxyar kadib markii ay ururka xamaas ee fadhigiisu yahay kaza uu madaafiic ku garaacay degaano ku yaalla magaalada jerusalem. wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha bariga qudus iyo duqeymihii xalay loo geystay kaza waxaa qaahira ka soo diray xuseen cusmaan zaxnuuni.
kahor imaadyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay dhulka reer falastiin oo ay iskaga hor yimaadeen falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil ayaa sababay geerida 20 qof oo falastiiniyiin ah. sida ay baahiyeen warbaahinta maamulka falastiin, diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ayaa duqeymo u geystay marinka kaza ee dhulka reer falastiin, kuwaasoo sababay geerida iyo dhaawaca tirada badan ee soo gaaray falastiiniyiinta. wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiin ayaa sheegtay 20 qof ee geeriyooday in ay ka mid yihiin 9 caruur ah oo reer falastiin ah halka dhaawaca saacadihii ugu dambeeyay ay ku sheegtay 56 qof ah iska hor imaadiyada ayaa cirka isku shareeray ka gadaal markii kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ay bilaabeen in gantaalo ay ku duqeeyaan deegaanada israa'iila afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay 150 gantaal oo laga soo ganay dhinaca marinka gaza in ay ku dhaceen gudaha dalka israa'iila afhayeenka xukuumadda israa'iil ayaa tibaaxay in weli diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay wadaan duqeymo ka dhan ah kooxaha wax iska caabinta warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa lagu sheegay duqeymaha diyaaradaha israa'iil in ay la eegteen xarumo ay leeyihiin maleeshiyada xarakada xamaas warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay ra-iisul wasaare netanyahu in uu la tashiyo ku aadan xiisadda gaza uu la sameynayo militariga iyo sirdoonka dalkaasi wakaaladda wararka maamulka falastiin ayaa dhankeeda ka sheegtay in duqeymo ba'an israa'iil ay u geysatay deegaanada kooxaha wax iska caabinta ee marinka gaza isla markaasina iska hor imaadiyo xoogan ay ka dhaceen daanta galbeed gaar ahaan dhulka ku xeeran masjidka al-aqsa ee magaalada qudus magaalada ramalla iyo magaalada nablus ciidamada israa'iil ayaa gaaska dadka ka ilmeysiiyey ay u adeegsaday kumanaan falastiiniyiin ah oo isugu soo baxay magaalada qudus si ay u kala eryaan arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey iska hor imaadyo xoogan ay dhex mareen ciidamada israa'iil iyo falastiin kadib markii israa'iil si xoog ah ay uga saareen qoysas falastiiniyiin ah guryihii ay ka deganaayeen xaafad u dhow masjidka al-aqsa ee magaalada barakeysan ee qudus sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee falastiin in ka badan 600 oo qof oo falastiiniyiin ah ayaa ku dhaawacmay iska hor imaadyada ka dhacay magaalada qudus iyo guud ahaan deegaanada kale ee daanta galbeed iyo marinka gaza ee dhulka reer falastiin boqortooyada sacuudi carabiya ayaa si adag u cambaareysay weerarada iyo duqeymaha israa'iil ay u geysatay dhulka reer falastiin dowladaha carabta midowga yurub iyo dowladda maraykanka ayaa walaac ka muujiyey xiisadda cirka isku sii shareertay ee u dhexeysa falastiin iyo israa'iil waxayna ku baaqeen labada dhinac in ay isdejiyaan xuseen saxnuuni v o a qahira
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal iyadoo ay fowdu nagu soo hayso maalinta weyn ee dabaaldega ciidda fidriga ayaa dad ku nool magaalada boorame maalmahan ku mashquulsanaayeen u diyaar garowga ciidda barakeysan wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaa booqday suuqa boorama warbixintan ayuuna noo soo diray
iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeysay bisha barakeysan ee rabadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada boorama uu diyaargarowga ciidalfitri waxaana camran suuqyada magaalada wadooyinka bartamaha magaalada boorama ayaa laga xidhay gaadiidkii isku soconayay si ay u fududaadaan isku socodka dadweynaha wax ka gadanaya suuqyada magaalada boorama haddaba qaar ka mid a ganacsatada suuqyada magaalada ayaa iyagu uga waramay idaacadda v o a sida ay ugu diyaargaroobeen ciidda iyo dhaqdhaqaaqa ganacsigu sida sanadkan uu yahay maadaama dalka ay ka jiraan xanuunada coronavirus
anigoo magacagu yahay axmed maxamuud axmed waxaan u keenay caruurtu waxyaalaha ku ciyaaraan ciidda waxaa ka mid a kubadihii baa ka mid a gaadhiyaashii baa ka mid a qoryihii ayaa ku ciyaarayeen baa ka mid a baaskuladii baa ka mid a waxaa kaloo jirta caruurta waxaan ugu talagalnay inaan qiimo dhimis u sameyno ay ku qanacaan waxaan u sheegay marka dadweynaha magaalada boorama ku dhaqan iyo hareeraheedaba inaan u jeebinay ciidul fidrida awgeed agabka ay caruurta ku ciyaaraan saxaafi haashim sheekh cumar good oo ku sugan magaalada boorama aad baan uku mahadcelinaya iyo weliba idaacadda v o eda
waxaad ka warantaa waqtiyadii hore ee ciidihii hore maadaama ka mid ahayd dhallinyarada iibisa agabka caruurtu ay ku ciyaaraan iyo qalabka kale ay isku qurxiyaan ciidihii hore iyo ciiddan farqiga u dhexeeya muxuu yahay
wariye farqa u dhexeeya waxaa ka mid a inuu jiro xanuunkan coronavirus ee dadkii aafeeyey sidaa daraaddeed isbeddel baa jira xagga ganacsiga oo ganacsigii waxaad mudda inuu hoos u liito ciidihii kale way ka yarliidataa ciiddani ciiddii horeba oo waxa saamayn kule caabuqan coronavirus ee dadkii saamaynta ku yeeshay sidaa daraaddeed عقبات واجرته وقناع سبوة ليتا حبصا نقطة ما دام وشراء عقباته أنا قلنا واحد صمدت كنا نقش بينه سأل قف إيديستان عقب في عروق عياريان كنا مربيان مع المهن بركة إيديستان عيد الفجر ده
واحد بودع سوق هنا إلى علنا يعني عيدا كاسم حلف عيد اللي بليس تي اللي ذكنا
عيدا كاسم فايد سوحو هي واحد شراء مع المهن عيد واحد صباحا بل يرى كنتي عن أخلاقه وناك سنين وكوكعاء فلالا أمني قوه ناك سنين وكمي تايحة تويدا ساد الرديد بوليسكو الله بركيا وينكم هتسيين أمانك إلى الليان وأين ولما نان أرق وحد ويا أنت أي بوليسكو مدين وحن نمد إن لاي أنتي طبعاً كده دم بقى لاي لا شيء طبعاً كده دم بقى وين شو بنسوقة وحل حدين ما نان أرق مرك بوليسكو أمانك سكي ونعكسنا وقروح بنا بوسط قيا
ما قاعي وحل بنا محمد إسماعيل هبني إن أو بيش كان مدة كان عصت طبعاً suuqa santarka ganacsadaha ama suuqa bacadlaha ee dharka lagu iibiyo aan ku kamid ahay dadka ganacsada halka degan waxa aaway bisha tahay Ramadaan 28 waxaan soo soo marayeen 27 maalmood oo bari ku tahay 28 aakhir muhiim magfiradana aan marayna bisha Ramadaan muxuu ha dambi dhaafkeeda ugu dambeeyay waxaan Ilaahay baryeynaa oo Ilaahay ka mar labaad rajuugeynaa inu amaashayda aqbalo inu amaashayda aqbalo qul fal bar muxuu haa sawaabka oo helo khayra ilaahay inu nasiyo amalkooda ku wal xilliga naga dhigo xagga ganacsiga iyaga bisha Ramadaan waxa leedahay fadliye badan waxaan u diyaar garowna ganacsiga iyaga oo muxuu bisha inta badan ay ku xisaabtaan dadka dharka iibiyo kamid ahay alxamdulillaah suma alxamdulillaah wixii rabbi qadaray dare waanu helay dadku aad bay noogu amiray yihiin
mid kamid isaguna ganacsada adigoo magacaa ku bilaabay sidee ugu diyaar garowdeen ciida madama ay tahay gabagabadii lagu jiro labadii maalmood ee ugu dambeysay bisha Ramadaan
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo magacaygu maxamed uu madduustiye kala mid ganacsada magaalada Boorama ila alxamdulillaah rabbil aalamiin si wanaagsan baan ugu diyaar garownay ilaahay baa mahadle noo soo suurta galiyay inaan macaawo saqay labaatan soomayno si nabadgelyo baan u soo soonay ilaahay roob iyo nimcad buu ibn taqaana nagu saaciday waxa weeyaan khayr iyo taqaana in nimcad baan u soonkii ku soo dhameysanay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu sidaa ay taqaana nagu dhameeyo sanadka sanadkiisa aan nagu gaarsiiyo nabadgelyo nabiyada badda bashbashay barwaaqo ummada islaanka aan milku soo joogan waxaan leenahay insha Allah ciid ciid walaacsan ciid khayr qabta hal isbuul caafiyo ummadu mataqaanayntiina liidata u naxa hal istaageero hal istaagulayo
magacayga maxamed Cali Cabdi Xasan oo qayb ka ah ruki oo gobolka awda oo ha ka mahad ku sii jiray oo maharatii dabaan xaq dhufi bisaarada ay ka dhaceen iyo maxaan koraday kanooda iyo maxaan koraday ariyo libsun way iyo marka buurma u imitay in ka shaqeeyo waxaan dhaynaya marka waxaan dhaynaya inaan maxaan kula shaqo qabto madama dadku la maxaan kula shaqo dhisay xidhan tahay ee iyo wax kulanayo shaqo rays
madama tahay wiil dhalinyara oo ka yimid deegaankaasi Ruqi meheradna ku lahaa magaalada Ruqi ee gobolka Awdal ka tirsan sababaha aad u timid magaalada Buurma ay tahay inaad shaqo ka raaso maxaa meheradaadii aad ku lahayd tuuladaasi soo xiray
waxa soo xiray sababta ka dhacday weeyaan xawil ibsan way baxaabkan oo lixaabkan oo liibsan waayey markaa dhukuda ka socon jiro
sanadkan bisha Ramadaan waxay ku soo hagaagtay sidii sanadkii hore waqti uu dalka iyo dalalka kale ee dunidaba uu saameyn ku yeeshay xanuun dhaliyaha COVID-19 taasoo ay u dheertahay abaaro iyo daadad ka dambeeyey abaarta oo saameyn ku yeeshay dhulka miyiga ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Awdal Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
dhinaca kalena gudaha magaalada muqdisho koox dhalinyaro ah oo si iskood ah isu xilqaantay ayaa dharkii ay ku ciidi lahaayeen u iibiyey caruurta in ka badan 70 qoys oo danyar ah oo ku nool magaalada muqdisho warbixin arrintaas ku saabsan waxaa xamar ka soo diray wariyaheena Cabdulcasiis Barrow Axmed
dhalinyarada samafalayaasha ah ayaa kaalin weyn oo dhinaca nolosha u buuxiyey qoysas danyara oo ku nool magaalada muqdisho inta lagu guda jiray bishan barakeysan ee Ramadaan waxaana deeqa furina ay siinayeen qoysas aan haysan dhaqaale ay ku iibsan lahaayeen raashinka afurka iyo suxuurta hase ahaatee waxay maalmihii ugu dambeysay dharka ciidda u iibinayeen caruurta qoysaskaasi oo gaaraya in ka badan 70 qoys dhaqaalaha ay ku fuliyaan mashruucan ayaa waxa uu yahay mid ay iyaga iska soo aruuriyeen iyo mid ay ku tabarucayn Soomaali badan oo soo dhaweeyay howlaha gargaar ee hayaan. Marka laga yimaado caruurta qoysaska jilacsan ay garab istaageen, waxay dhalinyaradan si gaar ah u taageereen ilmaha ku nool wadooyinka, kuwaas oo aan haysan daryeelka ubadnimo ay u baahnaayeen. Sakariye Sheikh Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha daayirtan ayaa v o da uga waramay howshan ay ka hayaan magaalada Muqdisho iyo qoysaska ay samafalka u sameeyeen.
Shaqooyinka urugu qabto waxaa ka mid ah inuu dadka caawiyo, ilaahay wuxuuna waafajiyey inuu bisha Ramadaan si qurux badan aan ku bilowno barnaamijka afurinta oo ilaa hadda noo socdo insha allah. Barnaamijka isiinta waxaa qabanay low face face one oo ah barnaamijka isiinta wadooyinka oo barnaamijkiisa ahaa oo aan ku dhiisinay ilaa 15 gabar. Wareega labaad ama wejiga labaad maanta ayuu noo qabsoomay alxamdulilah. Waxaanu ku ijinay ilaa maasha allah way jiraan dad oo nagu taageera barnaamijkan oo garab nagu siiyo. Guud ahaan qoysaska aan caawinayna waa ilaa iyo 75 meelahaas aan ku qiyaasnay oo 15 gabdhah iyo 50 oo wiilal.
In mashruucan gargaarka ah oo ay wadaan dhalinyaradan uu guuleysto waxaa kaalin mug leh ka qaatay tiknoolojiyada casriga ah, gaar ahaan baraha bulshada oo dad badan ay kasoo raaceen, kuwaas oo u soo diray in ka mid ah dhaqaalaha hadda ay uga shaqeeyaan Soomaaliya. Waxayna u arkaan dhalinyaradan in aaladahan oo si togan looga faa'iidaysto oo lagu garab istaagi kara dad badan oo Soomaaliyeed, taas oo isku xiraysa Soomaali ku kala nool daafaha dunida sida iyaga haddaba ay sameeyeen.
Gobolka muslimiin oo jecel inuu wax dhaqaysto ayaa anaga u furan maanta kuma tiirsanin famil gaara oo walaa horta dad ma iga caawiyaan. Horta ururka wuxuu leeyahay Facebook page, waxaa saaran nambarada ururka iyo jiimeelada ururka. Mar walba aan wanaag sameyno dadka waa nala soo xiriiraan, kuwaana weydiiyo meesha goobteena ay tahay, kuwaana weydiiyo inta qoys aan caawino. Hagu u badnaatay bisha Ramadaan inta qoys maanta aan isinay oo daa isku soo duwo waa 75 qoys oo 15 kamid ah gabdho yihiin.
Sida ay warinayaan tirakoobyada ay sameeyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadanimada, waxaa Soomaaliya ku barakacay sanadihii ugu dambeeyey 2.6 milyan oo ruux, kuwaas oo ay saameeyeen falaadaha iyo isbeddelka cimilada ee taabtay gobolka Geeska Afrika. Waxaana tirada ugu badan dadkaasi ay ku jiraan xerooyin ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada Muqdisho. Waxayna hadda ku nool yihiin xaalad jilicsan oo aad u liidata, waxayna u baahan yihiin garab istaag. Marka loo eego gargaarka kooban oo ay ka helaan hay-adaha samafalka iyo qaranka Soomaalida isku ururiyaan, sida dhalinyaradan maaha kuwa ku filan marka loo eego nolosha dhabta ah ay wajahayaan. Holahan samafal oo ay hadda wadaan dhalinyaradan ayaa jira muddo 6 bilood ah, waxayna garab istaageen qoysas badan oo kaalmadan ay bixiyeen ku maray bishan barakaysan ee Ramadaan.
Walaahi sanadkii ugu horreeyay ururka wuxuu aasaasay muddo 6 bilood, waa sanadkii ugu horreeyay, waa Ramadaankii ugu horreeyay oo afurin sameynay, ciidsiintan uu sameynay insha allah. Insha allah haddii sanadkiina ugu horreeyay aan sameynay oo bilowgii aan wajahan insha allah waa sii wadi doonaa ilaa inta ka dambeysa.
Sanadkii labaad ayaa waxay shacabka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya isku diyaarinayaan ciidulfitriga, xilli qoysas badan uu saameyn ba-an ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Waxaana ugu sii daran kuwa danta yar ee ka shaqaysta suuqyada oo hadda ka cabanaya inuu hoos u dhacay dakhligii maalinlaha ahaa ee soo geli jiray. Waxaa sidoo kale intaa dheer in dalka uu isku diyaarinayo doorashadii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha, taasi oo qasabtay in dad badan oo maalgelin sameynaya ay dib u dhigaan si ay u baxnaaniyaan jihada siyaasadeed ee Soomaaliya. Maalgelintaas oo suuragal ka dhigi lahayd in dad badan ay ka helaan dakhli badan oo soo gala. Cabdiasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa lagu soo wariyey hoos u dhac kiisaska xanuunka COVID-19, taasoo noqonaysa tiradii ugu yarayd ee maalinla ah muddo 6 toddobaad ah, xilli gobolkaasi uu weli ku jiro xayiraado ay dowladdu soo rogtay. Soomaalida ugu badan ee dalka Canada ayaa degan gobolka Ontario, waxayna ka mid yihiin bulshooyinka uu saameeyey xanuunkani. Warbixintan waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Xaaji.
kadib markii kiisaska COVID-19 ee gobolka Ontario uu cirka isku shareeray oo maalin walba la soo wariyay 5,000 oo xaalado cusub ayaa dawladda gobolkan wixii soo rogtay 20-kii bishii hore xayiraad muddo bil ah oo ku eeg 19-ka bisha taasoo dadka lagu faray inay ku nagaadaan guryahooda sidoo kalena waxaa la xiray ganacsiyo badan wax ka yar bil oo xayiraad uu saaran yahay gobolkan waxaa muddo 7 hoos u sii dhacaya tirada kiisaska COVID-19 shalay oo isniin ahayd waxaa la soo wariyay 2,716 kiis oo cusub oo kaliya waana tiradii ugu yarayd muddo 6 dad badan ayaa isweydiinaya waxa sababay arrinkan waa kan Yasiin Abi Karcali
Xuseen maanta waa 6 kadib markii ugu horeysay oo ay hoos u dhacdo tirada xanuunka coronaviruska taasina waxaa door wanaagsan ka qaatay awaamiirta ay ku soo rageen gobolka Ontario maamulka gobolka oo ahaa in dadka guryahooda ku nagaadaan isla markaana aysan banaanka u bixin haddii aysan dana muhiima ka lahayn ama aysan shaqo u socon hoos u dhacan aad arkaysa waxaa kaloo ay naftirkeeda qayb wax ka qaatay tallaalka cudurka coronaviruska oo si xoolo uga socda gobolka Ontario iyaga oo mar walba beegsanaya xaafadaha isleeyihiin faafida cudurka waa ku badan tahay
hoos u dhacan ayaa farxad gelisay dadka reer Ontario ku daalay xayiraadda iyo amarka guriga joog kaasoo u diidaya inay la kulmaan wax ka baxsan dadka ay guriga wada degan yihiin dad badan ayaa aaminsan in ay haboon tahay in weli taxadar la muujiyo oo aan la isku imaan si looga baaqsado in mar kale uu kordho tirada COVID-19 Shamsi Ibrahim Boolis ayaa ka mid ah dadka sidaasi rumaysan
walaa xuseena waxa waa hoos u dhacay markii COVID-kan xawaayay xilli haddii hoos u dhacay markii dad kalsooni badan ay siinayaan howlahooda caadiga bilaabayaan but it's good in a hoos u dhaco tallaalkana la sii wado waxaan u jeedi lahaa Soomaalida oo dhaqankooda iyo dad bulsha uu samaysan yihiin actually different feeling dadka kale dadka kale waxay dhaqankooda u yahay in aan danahooda inay shaqadooda u xoda aadaan maaha inta kale guryahooda ay joogaano sidoodaba restrict u ahaadaan laakiin anaga Soomaali hadaan dad oo bulsho ahaan u samaysanahay abuuris ahaan culture ahaan marka waa very dangerous marka inta is ahaan cudurka uu baxay cudurkaan ma bixin stageyo qaadanaya marka markuu soo yaraado in la sii ilaaliyo oo la taxadaro waa wax aad iyo aad u fiican oo aad muhiim u ah
Dr. David Williams oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ugu sarreeya gobolka Ontario ayaa sheegay inay haboon tahay in xayiraadaha iyo amarka guriga joog la qaado marka kiisaska COVID-19 ee maalinlaha uu ka hoos maro 1,000 kiis maalin walba Dr. David Williams ayaa xuseen aysan doonayn inay arkaan nambarka COVID-19 oo marka la saro u kacaya mar afraad inuu xanuunka soo rogaal celiyo iyo in ay magaalooyinka furaan haddana ay dib u xiraan haddaba Cabdiqaadir Maxamed Maalin oo loo yaqaano ilkacasi oo ka shaqeeya arrimaha bulshada isla markaana ka mid ah Soomaalida degan magaalada Ottawa ayaan weydiiyay aragtida bulshada ee ku saabsan in mar kale la kordhiyo xayiraadda saaran gobolkan
walaa Soomaalida degan fiican isma qalnay community-ga iyo dadka aan la shaqeeyo inta badan sida hadda wadanka Kanada hadda spring oo galayo samara dadku jeena nidu kor waayay marka waxa la salaahay dhowr saltimaan markii xayiraaddu jirto waxa waay insha Allah cudurkuna uu yaraa doona magaaladuna samari geli doonta wax badan oo furmi doonaan bilintana hadda bishaan lagu jiro kale May magaaladan waxa caanka ku taa waxa kamid wax leeyahay Tulips Festival oo dadku ay soo baxaano salaawrada marka dadka miyiga siyaasi ku hayaan haddii hadda lagu daro mar kale adii sitimaana kale dhinac marka laga fiiriyo waa mid maartay long term u fiican maartay magaaladan in oo maartay iyo gobolkaba dhinac marka laga fiiriyo dadka miyiga jabay ku noqonay
tallaalka COVID-19 ayaa si dardar leh uga socda gobolkan xaafadaha uu cudurka ku badan yahay oo kuwa Soomaalidu ay ku badan yihiin ay ku jiraan ayaa loo ogol yahay inay tallaalaan 18 sano jir iyo wixii ka weyn halka xaafadaha uu ku yiri hay xanuunka ay hadda istalaali karaan 4 sano jir iyo wixii ka weyn balse qorshaha dawladda ayaa ah in marka la gaaro bisha July ee sanadkan ay tallaalka koowaad helaan dhammaan dadka Kanadiyanka ah Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo inoo akhriyo mar kale maxamed cabdixasan sandheere
rabshadihii magaalada Qudus ayaa isniintii shalay sii ballaadhay iyadoo maamulka caafimaadka Mareykanka Qasa uu sheegay in ugu yaraan 20 qof ay dhinteen, kuwaas oo ay ku jireen 9 caruur ah. Dadkan ayaa waxay ku dhinteen weerar xagga cirka oo Israa'iil qaaday kadib markii kooxaha Falastiiniyiintu ay gantaalo ku tuureen goobo u dhow magaalada Qudus. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inuu qaaday weerar xagga cirka ah oo ay ku beegsadeen kooxo hubaysan meelaha gantaalada laga soo gano iyo xarun ciidan oo ku taala magaalada Qasa kadib markii dagaalyahaniinta halkaasi jooga ay soo gudbeen khadka cas, sida uu hadalka u dhigay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waa markii ugu horreysay ee gantaaladan lagu tuuro dhinaca Qudus ilaa dagaalkii sanadkii 2014. Gantaalada Falastiiniyiinta ee weerarada xagga cirka Israa'iil ayaa socday ilaa xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in gantaalada ka imanaya Qasa Israa'iil ku soo dhacaya ay sida ugu dhaqsaha badan u joogsadaan sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu labada dhinac ku booriyay inay xiisada qaboojiyaan. Dhinaca wararka, dalka Mareykankana hay-adda dalka Mareykanka u qaabilsan saxinta daawooyinka FDA ayaa isniintii shalay fasaxday in tallaalka Pfizer iyo BioNTech ee lagaga hortago xanuunka COVID-19 la siin karo ilaa dadka da'doodu ay 12 jirka tahay. Arrintan ayaa sii ballaadhinaysa tallaalkan oo si weyn hoos ugu dhigay faafidda xanuunka. Tallaalkan ayaa horey u haystay ogolaanshaha xaaladaha degdega ee carruurta da'doodu ay tahay ilaa iyo 16 sano. Hay-adda cuntada iyo daawooyinka Mareykanka FDA ayaa sheegtay inay hadda ogolaatay in tallaalkan si xaalad degdega loo siin karayo carruurta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa iyo 15 jir, kuwaas oo malaayiin qof gaaraya.
aad ayuu u mahadsan yahay Sandeero oo qodobadii wararka caalamka mar kale inoo akhriyay. Haatanna ku soo dhawaada qasiidada wadacwada ya Ramadaan.
intaasina waxaan noogu eeg idaacaddii saakiya caalamku idiin wadeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Maxamed Cabdiintaynu idaacadaha soo socda ku kulmi doono. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Marweye quraanku macneeyay ya ramadaan